Gaur sexu desioa eta desio falta aztertuko ditu Igor Erauzkin sexologoak. Egunon, Igor.
Egunon.
Eta mila esker ikasturte honetan ere gurekin kolaboratzegatik.
Noski zuei ere.
Mila esker dena den. Sexu desioa eta kasunetan desio falta. Lehenik eta behin, zer da? Edo zer ulertzen dugu horrekin?
Galdera polita eta, bueno, egia esan ez da izango gai errezaz, hainbat, bueno, alde guztietati de egon daitezke modu ezberdinak ulertzeko. Normalean, no, sexu o desio falta hori agertzen denean, beti agertzen dira, ba, norbaitek esaten duela, ba, eske beti nago sexu harremanak eskatzen, edo beste aldetik esaten dute, eske beti dago sexu harremanak eskatzen, eta nire gainean dago denbora guztian, ba, irudi kentzen ari naizela nire gainetik, ez? Edo beste batek esan esake, ba, nabaritzen dut, harineketan amaitzeko gogoekin dabilela, eta besteak esan dezake, bueno, eske sexu harreman horietan nabil, ba, bueno, ia alik eta harinen amaitzen den. Edo beste batek esan dezake, eske, jo, inoiz ez dugu egiten, eta badirudi hemen ez dagoela gogorik ezer egiteko, besteak ez ditezkatzen, edo, bueno, horrelako mezuak egon daitezke, eta horren inguruan, ba, bueno, bai bikoteek, normalean, askotan ez da izaten biak datozela eskaera horrekin, izan daiteke ere, bikotean biak etortzea eskaera horrekin, baina normalean bat egoten da, ba, nolabait, ba, bueno, arazo moduan sentitzen ari dela hori, eta nolabait esaten, bueno, hemen zerbait, ba, bueno, ez du funtzionatzen, edo lako zerbait esaten ari da etorna, ez?
Desio faltarekin jarraitu baino lehen, argitu beharko genuke, sexua berdinkoitua ulertzen dela askotan, baina ez daula.
Bai, noski, eta gainera hemen horregatik askotan galdetzen dieguna, ez? Osea, esaten dutenean desio falta omen dagoela, bai? Lehenengo galdera izango litzake, desio falta horretan zer uste oso falta dela? Ba, jakiteko pizka bat zertaz hitz egiten dugun. Askotan hor gertatzen den gauza bat izaten da, ban, normalean sexu harremanak ez dituela izaten, beraz, berriro ere bagoaz, eta nola ulertzen dien sexu harremanak, hau da, justo zer falta den, ez? Nik askotan ere beste galdera bat botatzen dut, eta esaten diot, bueno, zer nahi nahiko zenuke, edo nola nabarituko zenuke desioa duzula. Hau da, nola bait, azteko aztertzen, desio falta horretan planteatzen dutenean zertaz hitz egin nahi duten. Osea, zer egon beharko litzakeen beraiek ba, bueno, keja hau ez izateko, ez? Nolabait, nola soluzionatzen den. Hau ez da izaten erreza lehen esan doda moduan, zen nolabait bikoteko bakoitzak ikuspuntu ezberdinetatik ikusi dezake, orduan, karo, zein den helburua zei izaten da nolabait negoziatzea. Bueno, baina horretan planteatu behar da, ez? Osea, arazo baldin bada hori, bueno, zelan abarituko zenukezuk, o zuok, ba, bueno, zuen harremanean desio hori hor dagoela, edo zek lagunduko luke kasu honetan, ba, zuek sentitzea, ba, desiatzen zariela, ez?
Dena den, desio faltaren inguruan, ba, argi dago, zeozark utxo egiten duela, baina zergatik gertatzen da?
Bueno, planteamendu asko euki daitezke kontutan, noski bikoteak nola eratzen duen bere bikotea, baina gizartean gertatzen zaigun gauza bat ere kontutan eukitea garrantzitsua da, ez? Osea, eta askotan esaten da nori gizartean goaz erritmo oso altuan, orduan lanera goaz, seme alaba aldin baditugu, lanera alaba keramean behar ditugu eskolara, gero eskolatik hartu behar ditugu, lanean sartu, jan, gero lanetik irten, lanetik irten dagoan ez dakit, ba, kursoren bat ere aldin badaukat, edo ez, agian familiko norbaite zaindu behar dut, edo, bueno, egunean hainbat gauza gertatzen dira, eta hainbat gauza daude, ba, eragiten dutenak, azkenen finean, gauean, eltzen garela etxera, eta oso nekatuta gaudela, ez? Hori alde batetik, beste alde batetik badago beste eredu bat, eta da, ba, bueno, gizartean ere oso ondo eratuta daude aisialdi ereduak, hau da, aisialdian zer egiten dugun, adibidez, asteburura goaz, eta asteburua nola eraikitzen dugu asteburu hori, zeri ematen diogu garrantzia. Eta galdera kaso honetan, sexu desioaren inguruan, esan guke, denbora libre hori daukagunean, gure artean egoteko denbora ateratzen dugu. Eta beste galdera, zema denbora ateratzen dugu. Ze askotan, balen esan dugu, ez koituaren inguruan gabiltza, eta askotan gertatzen den gauza bat da, ematen diogunean denbora da harineketan. Batzutan esaten dena, akite pio, akite mato. Eta gauzatxo bat, honek ez du esan nahi, lakite pioak itemato, desioen artean gonez daitekenik. Baina eredua edo sexu pauta hori bakarri denean, ba, noski, oso itxita gelditzen da pauta hori, ez dago beste gauzarik, ez? Eta jaki sexu pautak atera ditudan, hemen ere, bikoten inguruan planteatu dan gauza bat. Eta da, nola eraikitzen duten sexu harremanetan ja daudenean edo esparru hori hartu dutenean edo denbora hori hartu dutenean beraientzako, bai? Nola gertatzen den sexu harreman hori? Hau da, beira, bikoteetan askotan gertatzen den gauza bat da, ezagutzen garenean bikotok, bai? Hasiera batetan normalean sexu harremanak oso zabalik ulertzen ditugu. Zerk eragiten dugu oso zabalik ulertzea? Ba, nolabait, bestea ez dugu ezagutzen, eta besteak gu ez gaitu ezagutzen. Orduan, bata bestea ezagutzeko, ba, bueno, investigatu egin behar da. Osea, bestea nola funtzionatzen duen, investigatzen ibili behar gara, a ber, ze gauza gustatzen zaizkion besteari, ze gauza gustatzen zaizkidan niri, orduan, investigazio puntu horretan sartzen gara, eta gainera, ba, gogoekin investigazio hori egiteko. Ezagutzen goazen neurrian, eta hau bikot askorik gertatzen zaigu, ezagutzen goazen neurrian, ba, bueno, ezagutu ditugu nolabait esateko klabeak, edo botoiak uste dituguna funtzionatzen dutela. Orduan, ja, botoiak ditugunean, adibidez, eta denbora gutxi baldin badotegu, zer egiten dugu, ba, segituan goaz botoi horretara. Eta azkenean, ba, murriztu egiten dugu gure pautak, lehen zabalik egon dienak, murriztu egiten dira, eta beti errepikitzen dugu hori. Errepikazio horrek, egin dezakena pixka bat, ba, bueno, ba, batek esatea, bueno, eske beti da berdin eta ez daukako goriko eteko. Orduan, bikotean gertatzen diren pauta horiek ezagutzea, ba, interesgarria izaten da, nolabait ikusteko, esaten dutena desio hori faltarik ez dutela, zerk eragiten duen desio falta hori, eta noski, hor dagoen beste puntu bat da, zer, osea, arazoa sortzen duen pauta horretan, zer falta izan den.
Beraz, azkarregi bizi garela zen alda, gauza garrantzio batzuk egiteko denborarik ez, esaten den bezala, presak hiltzen du, desioa ere.
Bai, noski. Bueno, desioa bakarrik ez, presak oso asko hiltzen ditu, eta gu ere prisa horretan ez dakit hile ingoaren, bueno, hau beste gai bat izango litzake, baina egia da, bizi gara oso harin, eta beste gauzatxo bat, lehen, igual, ez dut esan nola, presaka bizi gara, eta askotan, noski, asteak 7 egun ditu, egunako egita lau ordu ditu, eta gauza asko egiteko, ba, denbora horretan sartu behar gara, ez dago beste modurik, ez? Galdera da, daukagun denbora horretan, bata bestearekin egoteko denbora hartzen dugu? Nola bai lehen esan dudana, noski, lanera joan behar baldin bazara, ba, lanera joan behar zara, hor ordutegi badago, o sea, hor ez dago zer eginik. Ez hori bakarrik, lehen esan dut, seme alaba baldin badituzun, noski, seme alabaekin, iratzarri behar zara, gozaria prestatu behar dozu, eurekin, eskolara eroan, bueno, hor badago, ba beste denbora bat, horri denbora man behar dozuna, ez? Ni beste gauza bat esan dut, osea, igual beste familikide bat egon daiteke etxean, adibidez, guraso bat, nagusia dena, bueno, ba, hor beste gauza batzu dago. Eta holan, joan gaitezke, ba, bueno, egunari denbora hartzen, eta egunean, ba, gauza asko daude, noski lehen esan dudana, etxera altzen gara, eta nekatuta daude. Ba, nekatuta jode, eta ganera, nekatuta egingo dugu, claro, nekatuta egiten baldin badugu, gogoekin egiten dut, edo logo por pasar el tramo, bueno, olako gauza gertatzen dira. Et, baina hemen galdera lehen planteatu dana, ez? Bueno, zema denbora eskaintzen diogu gure artean egoteari, ez? Zer nolabait, lehen esan dudana, aisialdia ere hor dago, eta aisialdean, bueno, denbora egon daiteke, baina zelan manejatzen dugu aizialdi hori. Aizialdi horretan ere, badago denbora gure artean egoteko?
Suportzen dut, desio faltaren inguruan, kasu batzuk izan dituzula, gero eta gehiago?
Bai. Gertatzen da, askotan, igual heltzen dienean, hasiera batetan ez ditut esaten desio falta dagoenik, ez? Baina azkenean, bueno, ba, aztertzen azten zara, eta hor falta dan gauzatxo bat, ba, euren artean, ba, euren harreman erotikoak, ba, bueno, ba, hobetu nahi dituztela, ez? Eta zori bakarrik, baina, ba, ikusten dutelako ez dituztela, edo, ba, dituztenean, ba, bueno, ez dituztela, ba, ondo gozatzen, edo, holako gauzak gertatu daitezke, ez? Egia esan, bai, gerozetak gehiago dago, ba, ziru dien hasiera batetan, hau emakumeen gauza bat zela, ba, ziru dien denbora batetan eskaerak emakumeak egiten zituztela, eta egia esan, momentu honetan ez gaude horretan emakume bakarrik planteatzen duten desio falta hori, baizik eta gizonek ere planteatzen dute desio falta hori.
Bukatzeko Igor, zerk lagundu aldu desio hori berreskuratzen?
Bueno, ez da galdera erresa, ze nolabait lehen esan dut, bikote hori ezagutu behar da, eta bikote horren pautak ezagutu behar dira, baina igual, hola, oso labur esan da, lehenengo nik planteatuko nikena bikotei da lehen aldian, bai, ezagutu zienean, edo nolabait arazo hau zegoenean, bale, zer funtzionatzen zuen. Osea, zer egiten zuten, ba, nolabait, beraiek ez eukiteko sentsazio hori desiorik ez dutela, baizik eta, bueno, desiatzen diela. Hori lehenengo gauza, ze hor, klabe batzuk egon daitezke, ba, nolabait, klabe horiek ezagutzen baldin baditugu, eta berriro sartzen baldin baditugu orain aldian gertatzen denean, ba, bueno, horren lagundu ezake. Bestalde batetik, lehen esan dudan galdera, hau da, orain aldian, zer dago desiatzen duzuna? Zer da desiatzen duzuna? Eta kasu batzuetan, zer egiten dute desio hori pizten duena, edota batzuetan, egin ez duten zerbait, baina fantaseatzen dutena edo pentsatzen dutena. Zehor, zerbait egon daiteke, nolabait esaten dutena, bueno, gustatuko litzaidake hau egitea, oraindik ez dut egin, baina gustatuko litzaidake hau egitea. Eta honekin lotuta, urrengo galdera izango litzake etorkizunean, bale? Nola nabarituko lukete beraiek arazo hau ez dagola? Hau da, nolabait desio hori berreskuratu dutela. Ze gauza gertatu beharko litzakez, edo zer egon beharko litzake momentu horretan, desio hori berriro piztu dela beraiek nabaritzeko. Orduan, hiru klabe horiek aztertuz, bueno, eraiki daiteke nolabait bikote horri funtzionatzu aldion zerbait, edo bikote horrek martxan jarri nahi duen zerbait.
Igor Erauzkin, saxologoa. Mila esker, gaur gurekin egoteagatik eta hurrengora arte.
Hurrengora arte, eskerrik asko.
Agur.